Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank, în care folosește citate din predica fratelui Branham, locul de închinare pregătit de Dumnezeu. Iar al doilea subiect este voia lui Dumnezeu trebuie să iasă la iveală, partea întâia. Laudă și mulțumiri Domnului. Dacă am putea crede ceea ce am cântat, atunci am vedea slava lui Dumnezeu. Și pentru că este adevărat, putem nu numai să credem, ci să știm că așa este. Dumnezeul lui Israel nu minte și nu înșală. El însuși este adevărul. Și ceea ce a promis, cu siguranță se ține de cuvânt. El a dat făgăduința și el se ține de ea. Dacă nu ar fi spus serios, nu ar fi spus-o așa. Noi spunem uneori lucruri pe care nu le intenționăm a le spune, uneori într-un mod la care nu ne referim, dar Dumnezeu vorbește întotdeauna serios și vorbește ce vrea să spună. Nu cu mult timp în urmă, o soră aflată în nevoie a sunat și a spus: dar dacă Domnul Iisus ar fi aici, atunci m-aș duce la El. Și eu m-am întristat în interiorul meu și m-am gândit în sinea mea: cine suntem noi ca să ne îndoim de faptul că El este aici? El a spus: eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. El a spus: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Cine suntem noi să ne îndoim de asta? Domnul este aici. Și mi-a trecut ca un junghi prin inimă și m-am gândit, dacă ar putea să ne deschidă ochii noștri spirituali și să ne dea mai multă încredere și dărui mai multă credință, atunci am putea vedea slava lui Dumnezeu. Noi suntem de fiecare dată din nou mulțumitori lui Dumnezeu pentru fiecare ceas și ocazie pe care o avem de a asculta cuvântul Lui, de a ne aprofunda în El, de a cunoaște mai bine planul Său de mântuire. Dar în legătură cu aceasta, dorința devine tot mai mare de a avea o părtășie mai interioară cu Dumnezeu, pentru ca El să poată intra mai mult în dreptul Său ca până acum. Atunci când l-am întrebat pe fratele Danceisen cum a fost călătoria, el nici nu mi-a răspuns la întrebare. El a spus doar atât: noi am venit cu o mare așteptare. Și asta m-a lăsat fără cuvinte în momentul respectiv. Am crezut că îmi va răspunde la întrebare. Și el nu a vorbit nici despre vreme și nici despre călătorie, dar foarte spontan a spus: noi am venit cu o mare așteptare. Atunci am știut foarte bine că eu nu pot să dau nimic. Și apoi am răspuns: Domnul nu ne va dezamăgi. Eu cred că aceasta este taina. În acel moment era ca și cum nu aveam răspunsul, pentru că știam că nu aveam nimic de dat. Dar eu știu foarte bine că Domnul poate da totul și El a dat totul. Și niciunul care vine la El nu va pleca așa cum a venit. Cel care vine la oameni poate să se întoarcă mai dezamăgit. Dar cel care vine la Domnul nu poate fi dezamăgit. Nimeni care se încrede în El nu va fi dat de rușine. Îi salutăm în mod deosebit pe frații și surorile noastre franceze. Noi ne bucurăm că putem fi în legătură în dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu trece peste totul. Toate naționalitățile, totul a devenit una în Hristos dacă am devenit cu adevărat credincioși. Ar fi multe de relatat despre ceea ce face Dumnezeu. Am primit un telefon de la Paris în această după-amiază târziu. După mulți, mulți ani a sunat bătrânul nostru frate Jegle și am fost atât de fericit. Voi vă aduceți aminte de el. Noi l-am botezat aici cu mulți ani în urmă și apoi nu am mai auzit nimic, dar m-am gândit adesea la el. Și el a spus sau a întrebat, ce mai faci când vii la Paris? Și eu i-am spus, 1 mai. Apoi a spus, atunci voi comanda sala. Eu sunt convins că Dumnezeu lucrează la inimile oamenilor. Ei vor înceta să se mai uite la ei înșiși, să se uite la alții și la împrejurări și se vor încrede în Domnul și vor merge înainte prin credință. Nu ne rămâne nimic altceva de făcut. Cel care va răbda până la sfârșit va fi încoronat. Domnul să ne ajute în continuare în sensul să căpătăm înțelegerea cum să folosim armura lui Dumnezeu, cum am putea menține câmpul, cum am putea îndeplini și judeca în mod potrivit cauza lui Dumnezeu prin harul și puterea lui. Eu sper că nu se înregistrează, căci aceste întâlniri sunt între noi în acest sfârșit de săptămână. Este vorba numai de a avea părtășie. Și eu trebuie să spun că eu am fost deja binecuvântat de cuvântul care a fost citit. Iar voi ați observat că și în ceea ce a fost citit a fost vorba despre venirea Domnului, dar nu devenirea lui la răpire, ați observat lucrul acesta, ci devenirea lui când se va socoti cu vrăjmașii. Noi am promis, eu am promis lucrul acesta, că vom vorbi și vom scrie despre diferitele veniri ale Domnului. Este atât de important să încadrăm totul în contextul potrivit. Dacă, de exemplu, citim din nou aici, în 2 Tesaloniceni, în capitolul 1, aici este scris în partea a doua a versetului 7. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, partea a doua, versetului 7 și apoi versetul 8. La descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-un foc învăpăiat, răzbunându-se pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia sau de mesajul mântuirii Domnului nostru Isus. Când Domnul vine pentru răpire, atunci El nu vine să se răzbune. Atunci El vine ca mire, pentru a-și lua mireasa iubită acasă. Iar mireasa lui îl întâmpină la jumătatea drumului. Noi vom fi luați în sus și el coboară. Și noi îl întâlnim în aer, în văzduh, și apoi suntem luați la el. Și suntem cu el pentru totdeauna.
die Abrechnung mit denen kommt, die nicht geglaubt haben.
Dar când se va socoti cu cei care nu au crezut, atunci el va veni cu mânie, atunci el va veni cu foc. Ziua Domnului va arde ca un cuptor. În ea, cei răi vor fi ca paiele și ca miriștea și ziua care vine îi va arde. Deci putem face o distinție destul de clară. O altă venire este din nou venirea când își va pune picioarele pe muntele măslinilor care se va despica atunci. O altă descoperire este atunci când în Apocalipsa 14 este arătat pe muntele Sion împreună cu cei 144.000. Altceva este din nou atunci când coboară în Apocalipsa 10 ca înger al legământului și pune un picior pe pământ și celălalt pe mare și jură pe cel ce este viu în vecii vecilor că de acum înainte nu va mai fi timp. Toate sunt contexte diferite și totuși, cu voia lui Dumnezeu, le vom încadra. De fapt, totul este minunat ordonat de Dumnezeu. Trebuie doar să te lași introdus în ordinea divină și apoi să găsești ordinea divină stabilită în cuvânt. Aceasta este practic toată taina. Am plănuit să citesc din una din predicile fratelui Branham în acest sfârșit de săptămână, dar și din Sfânta Scriptură. Voi știți că predicile pot fi ascultate peste tot și pot fi citite acasă. Dar când venim aici, atunci noi ne referim la unele teme sau predici pentru a mai evidenția încă o dată, într-un mod deosebit, ceea ce a fost evidențiat prin descoperire, pentru a accentua ceea ce a fost accentuat, pentru a vesti ceea ce a fost vestit. Și eu cred că putem spune nu doar cu o conștiință împăcată, ci și cu cea mai bună conștiință, că noi nu am adăugat nimic la cuvântul descoperit și nu am luat nimic. Credem din toată inima că Dumnezeu a trimis un rob și profet pentru a ne aduce ultimul mesaj. Dar până la sfârșit, Dumnezeu să ne păstreze discernământul și să știm că toată închinarea și toată lauda îi aparțin numai Lui, Atotputernicului Dumnezeu. Dar niciunui singur om, niciunuia, nici măcar unui profet, niciunui înger, niciunuia, numai Lui Dumnezeu. Și în asta ne deosebim de foarte mulți. Frații care sunt familiarizați cu Europa de Est, în special cu Polonia sau cu situația de acolo, își amintesc când a venit la ei vizita din Statele Unite cu descoperirea celor 7 tunete și cu 2 costume ale fratelui Branham, care au fost tăiate pentru a da fiecăruia câte ceva din acel costum. Iar oamenii se înghesuiau să ia o bucată din acel costum acasă. Noi nu avem nevoie de costume. Noi nu avem nevoie de idolatrie. De ceea ce noi avem nevoie este de Duhul Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul, iluminare divină și respect pentru ceea ce a făcut. Noi prețuim ceea ce a făcut Dumnezeu și respectăm deciziile Lui. Decizia Lui a fost să cheme în generația noastră un bărbat pe care niciun om nu l-ar fi chemat. Niciun om nu s-ar fi gândit să-l cheme pe acest hillbilly. Dar Dumnezeu l-a chemat. Nu știu cine a fost. Ah, ginerele meu și fiica mea cea mare. Noi am vorbit alaltăi seara în birou. Și am scos cartea cu câteva fotografii din povestea vieții fratelui Branham. Și trebuie să spun foarte sincer că atunci când am văzut acea colibă de lemn, acea colibă de lemn pe jumătate prăbușită unde s-a născut acest om, atunci am început să plâng. A intrat atât de adânc în inima mea. M-am uitat la acea colibă de lemn pe jumătate prăbușită și mi-am putut aduce aminte când fratele Branham a spus: da, când eram mic și dormeam cu toții sus, când ningea, vântul sufla zăpada înăuntru, când ploua, se uda, iar iarna, mama ne dădea ulei de ficat de cot pentru a ne ajuta să trecem iarăși peste răceli. Mă gândeam, ceea ce este un nimic în ochii lumii a luat Dumnezeu pentru a nimici toată înțelepciunea acestei lumi. Mai sărac de atât nu se putea. Eu nu știu în ce predică este, dacă în cea care a ieșit recent sau în cea care va ieși în curând sau în cea de după aceea. În orice caz, fratele Branham ne povestește din nou din copilăria lui, din vremea când mergea la școală, și a spus: nu aveam nici măcar o cămașă sau un maieu pentru a mă îmbrăca. Aveam doar o jachetă și trebuia să o închid cu un act de siguranță. Și așa mergeam la școală. Și voi vă puteți imagina, el a devenit bătaia de joc a celorlalți. Și învățătorul i-a mai zis: William, vino aici, aprinde soba. Desigur că și el a mai... Nu? Și el a spus: atunci s-a ridicat ceva în mine împotriva femeilor, pentru că a fost o învățătoare. Și el era doar un om. Dar Dumnezeu a aranjat totul în așa fel încât el a trebuit să treacă prin atâta suferință, prin atâtea necazuri, ca mai târziu să poată simți cu alții, să empatizeze. El nu a călcat pe barba nimănui, ci dimpotrivă a avut o compasiune divină. Mai ales eu mă gândesc la un incident, la o situație, când cineva a venit la el, și voi ați citit lucrul acesta, și bărbatul i-a spus: dacă ai aceeași împuternicire ca și Pavel, atunci lovește-mă cu orbire. Iar eu sunt convins că Dumnezeu i-ar fi acordat lucrul acesta. Ar fi trebuit să rostească un singur cuvânt și s-ar fi întâmplat. Dar omul acesta a spus cu o inimă tânguită: cum aș putea să te lovesc cu orbire? Tu ești deja lovit cu orbire. Și a avut un simțământ atât de profund în inima lui. Și eu mă întreb, ce am fi făcut noi cu o puternicire divină? Noi am fi folosit-o și am fi luat provocarea de guler. Dar aici era dragostea lui Dumnezeu, care se ridică mai presus de orice gândire, mai presus de tot ceea ce ar fi al nostru. Și acesta este lucrul maestos, nu propria ta dreptate, nu faptul de a ști mai bine lucrurile, nu de a-i vedea pe alții de sus în jos, ci el s-a supus lui Dumnezeu și slujit oamenilor cu darul pe care i-l-a dat Dumnezeu. Nici noi nu avem o altă dorință decât să facem ceea ce am fost chemați să facem. Cu o chemare sfântă din gura Domnului nu poate ieși decât o chemare sfântă. Noi toți am fost chemați cu această chemare sfântă pentru a-L crede pe Domnul, pentru a-L urma, pentru a-I sluji și pentru a sta la dispoziția Lui. Eu mă mai gândesc la un alt incident pe care vi-l amintiți cu toții foarte bine, atunci când a intrat un cuplu tânăr și așa unul l-a luat pe celălalt în poală în adunare. Și Duhul lui Dumnezeu a spus: orice vei spune se va întâmpla cu oamenii aceștia. căci fiecare lucru la locul lui, dar nu în casa lui Dumnezeu și cu siguranță nu în prezența lui Dumnezeu. Și ce este? El s-a rugat pentru salvarea sufletelor lor. Voi cunoașteți cu toții aceste istorisiri. Dar iată ce îl face pe acest om al lui Dumnezeu să iasă în evidență, nu doar învățătura, nu doar descoperirea profetică, nu slujba profetică. El și ca om a fost un om cu o inimă măreață, o simțire pe care Dumnezeu a pus-o în el. Fie ca noi să avem un pic mai mult din Domnul, un pic mai mult din ființa Lui, din simțirea Lui. Eu vă spun, în vremurile trecute, nu de puține ori, am fost printre oameni care gândesc altfel, cred altfel și merg pe alte căi. Dar și acolo a trebuit să învăț să mă pun în locul lor. Și trebuie să spun, nu este o critică, nu este o condamnare, ci dimpotrivă, în inima mea a crescut mai multă recunoștință. Mai ales un episcop care a spus, în orașul Cutare și Cutare am stat pe platformă la o adunare a fratelui Branham și eu am aranjat adunarea și am văzut ce a făcut Dumnezeu. Și atunci când auzi că cineva a văzut ce a făcut Dumnezeu cu mulți ani în urmă, care s-a implicat și a aranjat întruniri și astăzi umble pe căile lui proprii cu reputație, rang și renume, fără să urmeze calea lui Dumnezeu. Este o durere! Când am vrut să-i spun ceva despre fratele Branham, el a spus, ascultă, lasă-mă pe mine să vorbesc primul. Și apoi, într-adevăr, a avut multe de spus. El chiar a spus că nu a mai fost și nu a mai întâlnit pe pământ un om ca acest om al lui Dumnezeu. Iar când vine vorba de mesaj, este desigur altceva. Așa că îi mulțumim Domnului că am găsit har înaintea lui Dumnezeu în aceste zile. Vom vorbi și despre lucrul acesta. Răspunsul corect poate veni doar de la Dumnezeu. Și numai Dumnezeu îl poate da. Noi ca oameni, chiar dacă suntem foarte apropiați de Domnul, suntem totuși în stare să dăm un răspuns greșit. Astăzi am să vă citesc mai întâi un răspuns de la Maria și apoi un alt răspuns de la o altă doamnă din Sfânta Scriptură. Primul răspuns din Luca. Din Luca, capitolul 2. Da? Luca, capitolul 2, mai întâi. Aici citim de la versetul 41. Luca, capitolul 2, de la versetul 41. Puteți citi voi. Eu citesc de la versetul 44. Crezând că este în grupul de călători, au mers cale de o zi și l-au căutat printre rude și cunoscuți. Dar nu l-au găsit acolo, așa că s-au întors la Ierusalim să-l caute. Să ne oprim aici pentru o clipă. Maria și Iosif s-au întors acasă de la Ierusalim și nu au observat că Mântuitorul, care avea atunci doar 12 ani, iar după socoteala oamenilor nici nu se afla printre ei, iar ei l-au căutat printre rudele lor, printre cunoscuții lor și nu era acolo. Iar eu sunt unul dintre cei care rare ori așteaptă pentru a spune la sfârșit ceea ce trebuie spus. De obicei, eu spun la început. Există oameni care au un talent deosebit de a păstra ultimul lucru până la sfârșit. Mie, pur și simplu, nu mi-este dat așa ceva. Ei au continuat să caute și aici se spune Dar nu l-au găsit acolo, așa că s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit, în cele din urmă, în templu, așezat în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Și toți care l-auzeau erau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut, au rămas înmărmuriți, iar mama lui a zis: copile, de ce ne-ai făcut una ca asta? Iată că tatăl tău și cu mine te-am căutat îngrijorați. Ce a spus Maria aici? Ce a spus ea aici? Tatăl tău și cu mine te-am căutat îngrijorați. Cine a fost Iosif? Nu Iosif a fost tatăl. Și ea spune aici: tatăl tău și cu mine te-am căutat îngrijorați. I-a trecut ca un junghi prin inimă. El a corectat imediat. Noi citim versetul 49. El le-a răspuns: de ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Aici nu se referea la Iosif. Aici se referea la casa lui Dumnezeu. Ați observat corectarea? Imediat corectarea. Maria a vorbit omenește. Domnul a vorbit dumnezeiește. El a corectat pe loc și a spus: nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Nu în atelierul de tâmplărie din Nazaret, ci în templul din Ierusalim. El a corectat pe loc. Pentru noi este aproape de neînțeles că Maria a putut pronunța așa ceva. Și totuși ne arată, că toți sunt doar niște oameni care umblă pe pământ. A existat doar un singur Dumnezeu om. Și acesta a fost Iisus Hristos, Domnul nostru. Din gura lui nu a ieșit niciodată altceva decât adevărul curat. Oamenii s-au înșelat și se pot înșela. Gândiți-vă la profetul Natan, cred că el era, care i-a spus lui David: fă tot ceea ce este în inima ta și Domnul va fi cu tine. Iar a doua zi a trebuit să se întoarcă și să se corecteze. A trebuit să se corecteze, pentru că între timp ieșise cuvântul Domnului, corectura. Du-te și spune robului meu David că a avut în inima lui dorința de a-mi zidi o casă, să îi se socotească, dar el nu-mi va zidi o casă, ci fiul lui o va face. Profetul a avut intenții bune. El a spus: fă tot ceea ce este în inima ta și Domnul va fi cu tine. Dar el nu a prorocit atunci. Acolo ascultase ce spunea David și era de acord cu el, chiar și ca profet. Dar acolo nu a vorbit profetic. Acolo el a vorbit ca profet omenește. Fă tot ceea ce este în inima ta. Dar după ce cuvântul Domnului a venit la el, s-a întors înapoi cu statornicie. Nu mai fă ceea ce este în inima ta. Acum ieșise la iveală ceea ce era în inima lui Dumnezeu. Nu a ieșit la iveală voia lui David, ci voia lui Dumnezeu. Acum venise, așa vorbește Domnul. Noi putem fi atât de recunoscători că Dumnezeu a dăruit har celor care i-au fost aproape, chiar dacă au spus ceva neîndemânatic. Le-a dăruit har și i-a corectat, iar ei au primit corectura și apoi au acționat în funcție de ceea ce le-a spus Domnul. Acesta este harul. Nouă ca oameni, fiecăruia dintre noi se poate întâmpla să facem sau să spunem ceva care nu este plăcut Domnului. Acesta nu este lucrul cel mai rău. Fie ca Dumnezeu să ne păzească de așa ceva, dar dacă se întâmplă, atunci ar fi omenesc. Dar dacă ne lăsăm învățați, după aceea, dacă primim corectarea și suntem gata să lăsăm cuvântul să ne vorbească, acesta este har. Atunci suntem îndreptați și deja suntem ajutați. Așadar, ei au căutat pe Domnul când avea 12 ani, la rude, la cunoscuți și la Ierusalim. Dar el era acolo unde îl lăsaseră, și anume în templu. Acesta este singurul loc în care îl vom găsi pe Domnul. Doar acolo. Pe el îl poți găsi doar acolo unde s-a descoperit. Noi vom citi astăzi câteva lucruri din predica locul de închinare pregătit de Dumnezeu. Dar lăsați-mă să citesc un al doilea pasaj tot din Luca. Luca, capitolul 11. Aici era o femeie din mulțime care a rostit dintr-o dată o fericire, care cu adevărat nu putea să rămână așa. Luca, capitolul 11, versetul 27 și 28. Pe când spunea el aceste cuvinte, o femeie din mulțime și-a ridicat glasul și i-a zis: ferice de pântecele care te-a purtat și de sânii care te-au alăptat. Luați aminte la următorul verset. Ce este pântecele? Ce sunt sânii? Ce este acolo de fericit? Sau de lăudat? Sau de făcut? În versetul 28 citim: dar el a zis: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Imediat corectura. Nu vasul pământesc, ci divinul este cel care contează, și anume cuvântul. Iar Iisus a fost cuvântul făcut trup de carne. Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Aleluia! Nu sânii, nu pântecele și una și alta, ci ceea ce contează, divinul. Și despre asta este vorba aici, în locul acesta. Eu sunt atât de recunoscător Domnului și nădăjduiesc și am încredere și cred că El ne va păzi până la sfârșit, astfel încât să putem deosebi un serviciu divin de idolatrie și că vom aduce Lui, Dumnezeului Celui Viu, toată lauda, cinstea și închinarea în vecii vecilor. Aș dori, înainte de a citi câteva citate din această predică, doresc să citesc rugăciunea pe care fratele Branham a trimis-o la tronul Harului lui Dumnezeu. El spune aici, citat: scumpule Tată Ceresc, considerăm cu adevărat că este un mare privilegiu să ne aflăm astăzi în Los Angeles, printre acești credincioși, printre cei aleși. Printre copiii lui Dumnezeu care au fost chemați afară din lume și puși deoparte. Acesta este un ceas măreț în care trăim, pentru că așteptăm în orice moment arătarea iubitului nostru Domn Iisus. Îți mulțumim în inimile noastre pentru credința că El va veni în generația noastră. Noi așteptăm după El astăzi. Dacă nu vine astăzi și noi suntem mâine încă aici, atunci îl vom aștepta mâine. Sfârșit de citat. Nu au fost doar niște cuvinte, voi citi imediat mai departe. Făcea parte de ființa Lui. Era o nădejde atât de vie. El aștepta venirea Domnului. Câți ani mai târziu este acum și noi ne întrebăm cu adevărat cum rămâne cu așteptările noastre. Când la un moment dat, în aceste zile, am avut motiv să cânt și am cântat iarăși, nu se întâmplă în fiecare zi, recunosc deschis lucrul acesta, dar am cântat. Și apoi m-am întrebat câți dintre frații și surorile mele pot să se roage acasă, să cânte acasă, să laude acasă, să mulțumească acasă, sau câți o fac doar în adunare. Fie ca Dumnezeu să ne facă niște oameni care poartă lauda Lui în ei, care poartă în ei recunoștință, care se duc la culcare cu ea, care se scoală cu ea, fie ziua, fie noaptea, cugetând la cuvântul Domnului. Și eu îndrăznesc să spun, atunci când scoatem în evidență binele pe care ni l-a făcut Dumnezeu, atunci apare bucuria. Când vedem lucrurile negative sau ceea ce oamenii pot sau vor să ne facă, atunci suntem întristați. Ce a spus într-o zi omului Dumnezeu? Ce pot face oamenii pentru fericirea ta și a mea? Este numai Domnul responsabil. Și noi credem că El ne-a fericit prin baia nașterii din nou, așa cum este scris. Să citim mai departe. Citat. Scumpule Dumnezeu, ne rugăm ca această adunare să fie o adunare specială. Fie ca acesta să fie un timp în care... Fie ca acesta să fie un timp în care va avea loc un progres în adunare, care va fi scris și în cărțile tale, în veșnicie. Binecuvintează și fiecare efort slab pe care noi îl depunem. Noi recunoaștem că suntem un eșec total fără Tine. De aceea avem nevoie de Tine, Doamne, ca să putem face mai departe. Și noi nu vrem aceasta pentru slava noastră proprie, noi vrem aceasta pentru slava Ta. Căci aceasta este dorința inimii noastre. Este să-L vedem pe Iisus glorificat în poporul Lui, pentru ca credința lor să fie întărită astăzi, când lupta este atât de grea. Noi am venit pentru a fi din nou reîmprospătați, treziți și înviorați. Ne rugăm ca Tu să ne acorzi toate aceste lucruri, căci noi le cerem în numele Lui Iisus. Amin. Oare nu sunt și rugăciunile noastre în aceste gânduri? Nu este aceasta dorința noastră? Doamne, slăvește numele Tău, confirmă-ți cuvântul, împrospătează-ne, înviorează-ne, ca oasele moarte să se adune și să se unească ca să se întâmple ceva. Mai ales ca numele Lui să fie proslăvit în poporul Său. Aceasta este dorința noastră a tuturor. Căci este vorba despre locul de închinare. Înainte de a citi cuvântul pe care l-a citit fratele Branham, sau doar un verset din el, permiteți-mi să citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, pasajul foarte bine cunoscut. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la versetul 19. Aici Domnul îi spune femeii samaritene, Ioan 4, de la versetul 19, femeia i-a zis, Doamne, văd, Tu ești un profet. Părinții noștri s-au închinat acolo, pe munte, și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Iisus i-a zis, crede-mă, femeie, vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele de acolo, nici în Ierusalim. Dar vine ceasul și acum a și venit, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh, iar cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Poate până aici acest cuvânt. Nu numai că pot, trebuie. O altă închinare nici nu se înalță la tronul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Duh și trebuie să fie o închinare în Duhul, o rugăciune lucrată de Duhul. Nu locul, nu locația, ci ceea ce Duhul lucrează în noi sub propovăduirea cuvântului, care este Duh și viață. Se înalță la tronul lui Dumnezeu ca recunoștință. Același lucru ni l-ar spune Domnul și nouă astăzi. Crede-mă, femeie! Dacă ar fi fost un bărbat, ar fi spus, crede-mă, bărbatule! Da, putem spune cu încredere. Astăzi, dacă ni s-ar fi adresat nouă, ar fi spus, credeți-mă, femei și bărbați, credeți-mă, vine ceasul în care nu se vor mai face rugăciuni cu buzele în Ierusalim, fiind departe cu inima, ci când închinarea se va face în Duh și în adevăr. Credem și noi acest lucru. Iisus a spus atunci, crede-mă, femeie, vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele de acolo, nici în Ierusalim. Ceasul a sosit. Dumnezeu are închinători adevărați. Ei nu se duc pe un munte sfânt, nu se duc într-un oraș sfânt. Ei pășesc înaintea feței Dumnezeului celui sfânt cu teamă și respect, cu toată inima, recunoscându-și slăbiciunile, plecându-se înaintea lui Dumnezeu, punându-se sub har, sub sânge. Și dacă înainte și-au plecat fața la pământ, atunci Dumnezeu îi ridică. Iar noi nu doar cântăm, ci este adevărat. Eu privesc spre cer, unde ești lăudat în coruri înalte. Există clipe în prezența lui Dumnezeu când Duhul și Sufletul se smulg de la cele pământești, de la ceea ce îi apasă, de la ceea ce vrea să îi rețină și noi ne ridicăm în Duhul pentru a ne închina lui Dumnezeu. În același cântec, în ultima strofă, poetul cântă despre terenul mai înalt pe care am fost puși ca și credincioși. Să ne gândim la acest cuvânt când vom citi alte pasaje sau versete. Mai ales versetul pe care fratele Branham l-a luat ca temelie pentru această predică din Deuteronom, capitolul 16. El a citit mai multe versete, eu voi citi doar al doilea verset. Deuteronom, capitolul 16, versetul 2. Atunci să înjunghi pentru Domnul Dumnezeul tău ca jertfă de Paște oi și vite în locul pe care Domnul îl va alege pentru ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Aici avem o mare taină. Nu unde vrem noi, nu cum vrem noi, ci acolo unde vrea Dumnezeu și așa cum vrea Dumnezeu. Servicii divine proprii sunt în toată lumea. Programe proprii sunt din abundență. Dar Dumnezeu caută oameni cărora le poate vorbi, așa cum am mai spus mai devreme, care au respect față de deciziile sale și recunosc ceea ce face El, ceea ce face El. Nu ceea ce ei înșiși vor să facă, ci ceea ce face El. Aici se dăduse o poruncă, un ordin. Jertfele urmau să fie aduse în locul pe care Domnul îl va alege. Și anume locul pe care îl va alege Domnul, acela va fi locul în care va locui numele Lui. El rămâne același în vecii vecilor. El alege locul, timpul, El aranjează și conduce totul. Noi știm încotro duce acest lucru. Spre Hristos, Domnul nostru, prin faptul că S-a descoperit pe Sine și și-a purtat numele. Nu a mai fost un altul pe pământ care să fi purtat numele acesta. Aș dori să citesc din predica menționată de la pagina 5, primul paragraf de sus, citat. Creștinii trebuie să trăiască după această lege. Nu depinde de ceea ce facem noi, ci de ceea ce a făcut El pentru noi. Hristos a fost adus deja ca jertfă. El nu va fi adus cândva. El a fost adus deja. Este o lucrare isprăvită. El a trăit, a murit, a înviat, s-a înălțat la cer și a revenit sub forma Duhului Sfânt. Așadar, pentru Dumnezeu, este o lucrare terminată. Hristos, care n-a cunoscut niciun păcat, a devenit păcat pentru mine, pentru ca eu să-i pot lua locul. El a luat locul meu. Eu am fost în El când a murit pe Golgota. Acolo eu a trebuit să mor împreună cu El pentru a putea trăi. Pentru că legea păcatului și a morții este în trup, voi trebuie să muriți pentru a fi împăcați cu El. Sfârșit de citat. Ce gânduri prețioase! Aici o lege este pusă în contrast cu cealaltă. Legea morții cu legea vieții. Hristos a luat locul nostru. El a fost rânduit de Dumnezeu să facă lucrul acesta. Ce am citit recent aici, din profetul Isaia 42? Alesul meu în care îmi găsesc plăcerea. Este vorba despre alegere, despre destin, despre ceea ce intenționează Dumnezeu. Hristos a fost hotărât înainte de întemeierea lumii să fie născut, să sufere, să moară, să fie îngropat, să coboare jos, să învie, să fie înălțat. El a fost ales ca răscumpărător înainte de întemeierea lumii. Căci Dumnezeu știa că ceva se va pierde, pentru că omul era pierdut în trupul său de carne și astfel a fost predat păcatului în sfera de putere a lui Satana. De aceea El, care este Duh, a trebuit să-și pregătească un trup pentru a plăti datoria odată pentru totdeauna în locul nostru, aici, în trupul său de carne, pentru a-i spăși păcatul și pentru a oferi iertare. Aici am citit, Domnul a făcut totul. El a fost alesul. El a fost cel rânduit, așa cum au propovăduit Pavel, Petru și cum au propovăduit toți apostolii. Predestinare de la A la Z. Dumnezeu știa ce va fi și ce nu va fi. Și astfel, El a putut să predestineze toate lucrurile. Citesc mai departe de la pagina 6, micul pasaj din mijloc, și apoi vreo 6 rânduri din partea de jos. Citat. Gândiți-vă la lucrul acesta. El are un loc pregătit, doar un singur loc, în care El se întâlnește cu copiii Săi credincioși. Nu se întâmplă niciunde altundeva. Doar un singur loc. Doar un singur loc. Nu aici acolo, ci într-un singur punct. Dumnezeu are un punct de referință. Dumnezeu are un loc de descoperire pe pământ. Cât de des am spus-o deja aici. Noi îl putem întâlni pe Dumnezeu doar acolo unde El s-a întâlnit cu noi. Și este doar unul, singur, în care Dumnezeu s-a întâlnit cu omenirea. Dumnezeu a vorbit prin mulți, prin toți profeții, dar Dumnezeu s-a întâlnit personal cu omenirea în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și numai în El îl putem întâlni personal pe Dumnezeu. Acolo avem locul, acolo avem locașul. Iar când venim la Dumnezeu, atunci venim peste Golgota, prin Golgota. Calea este liberă, perdeaua este ruptă. Fratele Rus a accentuat deja acest lucru cu privire la cântări. În ele era vorba despre lumină. Noi nu mai suntem în întuneric, noi suntem în lumină. O câtă recunoștință ar trebui să se ridice în noi. Domnul nostru a spus-o. Cine mă urmează pe mine nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dacă îl urmăm cu adevărat, atunci trebuie să mergem din claritate în claritate și din adevăr în adevăr. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Eu cred din toată inima mea că Dumnezeu ne conduce pe această cale mai departe. Într-adevăr, de la lumină la lumină și de la claritate la claritate. Gândiți-vă la lucrul acesta. El are un loc pregătit, doar un singur loc, în care se întâlnește cu copiii Lui credincioși. De cele mai multe ori lipsește încrederea noastră, credința noastră, credința noastră în lucrarea de răscumpărare isprăvită pe crucea de la Golgota. Dacă am putea avea mereu în fața ochilor noștri și purta în inimile noastre faptul că Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine în Hristos. Acesta este și rămâne un adevăr divin incontestabil pentru veșnicie. Lucrul acesta nu poate fi zdruncinat. Este un fapt divin. Noi credem asta. Îl putem crede pe Dumnezeu. Eu citesc mai departe. Citat. Totuși Iisus a spus, care era Dumnezeu în chip omenesc și a locuit printre noi. În zadar mi se închină ei. El nu a spus că nu i-au slujit, i s-au închinat, dar în zadar. Sfârșit de citat. Acesta este un cuvânt foarte serios. Nu doar închinare, nu doar laudă, nu doar cântări, ci cântări în Duhul, laudă în Duhul, propovăduire în Duhul, ascultare în Duhul, să devii una cu Dumnezeu în Duhul, să străpungi pentru a fi ridicat sus, așa cum am spus mai devreme, pe un teren mai înalt, pentru a ajunge în concordanță cu Dumnezeu și apoi este întotdeauna corect. Chiar și atunci când, cu ochi omenești, nu putem rima unele lucruri. Ei s-au închinat, dar în zadar. Ei se închinau lui Dumnezeu, au cântat psalmi, aceiași psalmi pe care îi citim astăzi, cântau ei. Totul a fost făcut pentru Dumnezeu, dar Dumnezeu nu a ținut cont de asta. De ce nu? Ei nu au recunoscut ceasul vizitei divine. În ceea ce privește istoria mântuirii, ei nu au ținut pasul cu ceea ce făcea Dumnezeu. Ei au rămas spiritual pe loc, la Moise și la profeți, și nu au recunoscut că venise ceasul în care ceea ce Moise și toți profeții vorbiseră și scriseseră se împlinea sub ochii lor. Profeții vorbiseră în Duhul, a fost scris în Duhul. Ioan a pregătit calea în Duhul. Ei ar fi trebuit să urmeze acum, dar ei erau atât de legați de tradiție, încât nu au văzut ce făcuse Dumnezeu. Nu trăim noi acum într-o situație similară? Totul este legat de tradiții. Religioase, cele mai mărețe coruri, noi ne putem ascunde. Oamenii pot să cânte și să cânte toate cele se întâmplă, în toate variantele, până la cel mai înalt ton. Și Dumnezeu nu aude și Dumnezeu nu vede. Dumnezeu are un program, Dumnezeu are un plan, iar Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos. Și vă spun deja de pe acum. Tocmai în 1 Ioan, în capitolul 5, în versetul 20, se vorbește despre Iisus Hristos, Domnul nostru, și se evidențiază divinitatea Lui. Iar în versetul 21 mai există o mică propoziție. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Și vă spun că vom mai ajunge și la asta de aici. Și acesta este întregul pasaj biblic la care vom ajunge cu siguranță mâine, și anume că nu fiecare poate face ce vrea, ci Dumnezeu are un plan. Dumnezeu are un program. Dumnezeu știe ce vrea. Numai că noi trebuie să vrem ceea ce vrea El și trebuie să recunoaștem voia Lui. Nu doar închinare, închinare conform cuvântului lui Dumnezeu. Închinare în Duhul lui Dumnezeu. Ei s-au rugat în zadar. Citesc mai departe. Citat. Tot ceea ce este în zadar este inutil. Nu are nicio valoare. Nu ar trebui să o faceți niciodată, pentru că este doar o pierdere de timp. Voi vă irosiți suflarea. Este un efort inutil. Până când noi vom recunoaște ce trebuie să facem. Sfârșit de citat. Cât se străduiesc și respiră din greu. Și eu nu spun cu ușurință asta. Eu am ajuns să cunosc și diferitele religii. Nu am văzut eu masele de musulmani cu fețele lor la pământ. Nu i-am văzut cum se roagă în ritmuri și cum își ridică vocile către Dumnezeu, cum suspină și se vaită. Și totuși Dumnezeu nu poate asculta, pentru că ei nu ascultă de El. Numai atunci când noi vom asculta de Dumnezeu, va asculta și Dumnezeu de noi. Numai atunci când Dumnezeu va reuși să ne vorbească, vom putea și noi vorbi cu Dumnezeu. Aceasta a fost dezvoltarea tuturor lucrurilor. Avram nu ar fi putut vorbi cu Dumnezeu dacă nu ar fi vorbit mai întâi Dumnezeu cu el. Nici Moise nu ar fi putut vorbi cu Domnul dacă nu i-ar fi vorbit Domnul mai întâi. Puteți trece de la un profet la altul. Fie că este vorba de Vechiul Testament, fie de Noul Testament, până în ziua de azi. Să-i mulțumim Domnului cu această ocazie că El a vorbit cu noi în multe feluri. Când mă gândesc la vorbirea Domnului prin Cuvântul și Duhul Lui, nu ne rămâne decât un singur lucru de făcut. Așa cum toți profeții și apostolii au mulțumit împreună, așa și noi a trebuit să mulțumim împreună. Pentru că Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce le-a dat lor în mod individual, în diferite epoci și în diferite vremuri. Mai citesc ultimele două rânduri de la pagina 6 de jos. citat. Dacă Dumnezeu așteaptă de la oameni ca ei să fie desăvârșiți, așa cum a spus Iisus, de aceea fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit, atunci cu siguranță trebuie să existe o pregătire undeva. El a zis, eu voi alege locul unde oamenii mi se vor închina mie. Nu mă voi întâlni cu ei în niciun alt loc. Trebuie să fie locul acesta. Și trebuie să-l găsim, să aflăm unde este și apoi să mergem într-acolo. Sfârșit de citat. Părerea mea este că trebuie să mergem repede într-acolo, îndată ce găsim locul. Îndată ce găsim locul și să lăsăm restul în urma noastră. Noi nu l-am fi găsit niciodată. El ne-a găsit. El ne-a primit. Iar noi acum am recunoscut cine este. Acum ne putem închina. Înainte nici nu este posibil. Eu vorbesc acum despre închinarea la care s-a referit Domnul nostru când a spus, femeie, crede-mă, vine ceasul și acum a și venit, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Noi, într-adevăr, credem cu toții că a sosit timpul. Când a venit timpul sau când vine mereu și mereu, pentru că se repetă. De la cincizecime, când Duhul Sfânt a fost revărsat și cuvântul a fost propovăduit, Duhul și cuvântul au lucrat împreună. Duhul lui Dumnezeu a putut lucra în viața tuturor celor care au primit cuvântul cu credință. Oamenii s-au putut ridica în Duhul lui Dumnezeu. Și așa cum spune Pavel într-un loc, îi voi mulțumi lui Dumnezeu în Duhul și cu mintea. Ambele își au locul lor. De cele mai multe ori începem cu mintea. S-ar putea să mai trebuiască să căutăm primele cuvinte, dar deodată simțim cum nu mai căutăm, ci cum Duhul, prin inspirație divină, ne pune cuvintele și gândurile în inimă. Și se ajunge la o adevărată închinare în Duhul. Îmi doresc ca Domnul să reușească, după învățătură, să ne ducă prin Duhul la o închinare corectă, într-o atmosferă în care Dumnezeu se poate descoperi, în care Iisus Hristos poate trece prin rândurile noastre pentru a confirma cuvântul Lui. Pentru a face iarăși ceea ce a făcut când a umblat pe pământ. Câți cred că lucrul acesta este posibil? Câți cred că El este același? Câți cred că o va face? El nu poate altfel decât să facă ceea ce a făgăduit. Eu citesc acum de la mijlocul paginii 7. Citat. Luați aminte la versetul 2, să aduceți jertfa în locul pe care l-am ales eu. Ce a ales el? În locul. Asta ne arată că Dumnezeu are un loc unde toți oamenii se pot închina. Alte locuri sunt fără valoare. Acest loc, a spus el, l-am ales ca să fac să locuiască numele meu acolo. Eu am ales un loc și voi face să locuiască numele meu acolo, în locul în care urmează să aibă loc închinarea. Acest lucru arată că există un singur loc, unul singur. Trebuie să fie locul ales de Dumnezeu, nu de noi. Noi nu mai avem de ales. El l-a ales deja. Ceea ce a ales Dumnezeu este bine. Eu pot face o alegere greșită, voi puteți face o alegere greșită, dar Dumnezeu nu poate. Alegerea lui Dumnezeu este corectă. Sfârșit de pasaj. Noi credem lucrul acesta din toată inima. Alesul meu, în care îmi găsesc plăcerea, sau care face toată voia mea. Numai cel căruia i s-a descoperit cu adevărat Hristos, numai cel care poate spune: eu am primit descoperirea lui Iisus Hristos. El îl va recunoaște după Duhul pe Dumnezeu în Hristos, care după chipul său pământesc a fost om, care a trebuit să fie om din pricina oamenilor. Oamenii au văzut exteriorul. De aceea Mântuitorul i-a spus atunci lui Filip: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai recunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum de zici tu, arată-ne pe Tatăl? Dumnezeu a făcut o alegere. Și toți cei aleși de Dumnezeu îl vor recunoaște pe Iisus Hristos ca fiind punctul central al descoperirii divine pentru omenire și vor aduce mulțumiri lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și aceasta este atunci închinarea în Duhul. Aceasta este adevărata închinare care ajunge la Dumnezeu, nu închinare în care trebuie să te gândești cui îi mulțumești mai întâi. Și cine e mai mare și cine e mai mic? Cine urmează? Asta nu este închinare în Duhul. Te închin lui Dumnezeu în Hristos și prin Hristos, Domnul nostru, pentru că în El s-a descoperit pe sine. Acesta este locul de descoperire a lui Dumnezeu aici pe pământ. De aceea Pavel a putut scrie și mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Aleluia! Eu vă spun, pe mine mă copleșește așa ceva. Toată lumea zace în cer rău. Ei merg pe drumul lor și nu au recunoscut ceea ce a făcut Dumnezeu și nici nu știu despre ce este vorba. Cei aleși de Dumnezeu recunosc ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos și ajung într-acolo să se poată închina în Duh și în adevăr. Să evidențiem încă o dată acest lucru. Iisus a zis: femeie, crede-mă. Și noi îl credem astăzi ca bărbați și femei. Noi îl credem. A venit vremea când nu în Ierusalim cu buzele ceea ce se recită și nici aici, în acest loc, nu pe un munte oarecare, ci acolo unde poporul lui Dumnezeu a recunoscut că Dumnezeu s-a făcut cunoscut în Hristos, că Tatăl s-a descoperit în Fiul. Acolo are loc închinarea în Duh și în adevăr. Fie ca Domnul să ne dăruiască astăzi acest lucru, acest ceva anume, care trebuie să răsară prin descoperire. Poate că nu se potrivește aici, dar fratele Branham a spus în peceți despre vin și unde lemn, când s-a spus: dar să nu vatămi unde lemnul și vinul. Apoi fratele Branham vine și spune: unde lemnul este o referire la Duhul Sfânt care descoperă toate lucrurile, iar vinul pe starea de spirit, pe ceea ce simte omul după ce a primit descoperite lucrurile prin Duhul. Așa trebuie să fie și la noi. Dacă am primit cu adevărat descoperirea Duhului, atunci trebuie să apară atmosfera și atunci totul este în regulă. Atunci este închinare în Duhul, o închinare care se ridică de pe pământ. De ce? Pentru că noi credem că am fost împăcați cu Dumnezeu la Golgota. Pentru că noi credem că am murit împreună cu Hristos, am fost răstigniți împreună cu El, am fost îngropați împreună cu El și am înviat împreună cu El la o viață nouă, știind că El ne-a făcut fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a ales doar pe cel care să răscumpere, El i-a ales și pe cei răscumpărați. totul este alegere, totul este predestinare. Petru a spus atunci că toate aceste lucruri s-au întâmplat după sfatul hotărât și știința mai dinainte a lui Dumnezeu. La fel este și astăzi. Dumnezeu are un sfat și sfatul acesta se apropie acum de sfârșit, se apropie de încheiere. Dumnezeu să-mi dăruiască mie, Dumnezeu să ne dăruiască tuturor har ca să ajungem și noi punctul în care noi ne putem închina în Duh și în adevăr. Rugăciuni care ajung la tronul lui Dumnezeu. Rugăciuni care sunt lucrate de Duhul. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm. Noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre că toți cei cărora le-ai vorbit ți s-au închinat ție. Ei știau cui se adresează, căci știau cine a vorbit cu ei, credinciosule Domn. Exact așa este și astăzi. Nu un munte, nu un oraș. Doamne, există doar unul singur în care numele lui Dumnezeu a fost făcut cunoscut pe pământ. Numai unul care putea spune, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Doar unul singur este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Noi ne închinăm ție, atotputernicul Dumnezeu, în Iisus Hristos, Domnul nostru, locul descoperirii tale. Aleluia! Oh, noi îți mulțumim, Doamne! Noi nu suntem vrednici, noi nu suntem demni, dar Tu ești vrednic și Tu ești demn de a ți se aduce închinare cu laude, cu cântări de laudă, cu psalmi, căci Tu ești adevărat. Tu ai vorbit cu noi și de aceea putem să vorbim cu Tine. Ungerea Ta sfântă se odihnește asupra noastră, poporul Tău care am ascultat cuvântul Tău. Doamne, noi credem din toată inima noastră și îți dăm slavă în numele sfânt al lui Iisus. Aleluia! 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 Ție Domnului, adevăratul Dumnezeu, o Doamne, Dumnezeul meu, acolo este o închinare adevărată, acolo unde Tu te descoperi în adevăr și poporul Tău se adună cu teamă și respect față de numele Tău, față de cuvântul Tău, față de descoperirea Ta, pentru că Tu vorbești cu noi și noi putem vorbi cu Tine. Doamne, vrem să ne descălțăm încălțămintea și să ne aruncăm înaintea Ta, în prezența Ta. Aleluia! Credinciosule Mântuitor, după toată învățătura, dăruiește-ne har înaintea feței Tale, Doamne, ca să se creeze o atmosferă sfântă, divină, lucrată de Duhul Tău cel Sfânt. Ca o gloată răscumpărată prin sângele Tău, stăm aici, o Doamne, crezând că nu poate exista nimic condamnabil în cei pe care i-ai îndreptățit Tu, prin sângele Tău divin, pe crucea de la Golgota. Tu ai isprăvit o lucrare întreagă, ai dăruit o răscumpărare deplină, iertare și har, mântuire și pace. Ție, Dumnezeul cel viu, îți mulțumim în seara aceasta pentru un astfel de har care ne-a fost acordat. Fie ca noi să Te cinstim prin credință și prin ascultare. Fă-ne curajoși, o Doamne, întărește-ne din nou genunchii și mâinile ca să fie întărite și să pornim din nou, să-Ți slujim, să Te urmăm, să Te credem. Binecuvintează-i pe toți frații mei și pe toate surorile mele. Doamne, ei nu vin aici de dragul unui loc, de dragul unui locaș care are doar un acoperiș deasupra lui. Ei vin aici să se închine în Duh și în adevăr. Ei vin să audă de Dumnezeu. o credinciosule Domn, noi îți mulțumim. Tu nu ne dezamăgești, tu ne-ai binecuvântat deja. Aleluia, laudă și glorie numelui Tău, minunat și sfânt. Aleluia, aleluia, amin.